When I was young, I looked forward to the
magpabot ako sa ating pamulak sa tuig. Samtang panahon magkainit, andam ako nga sugdan ang baseball. Sama sa kadaghanang mga batang lalaki, akong ipanginahot nga mahimo akong bantugang magdudula sa baseball. Nahinumdum ako sa usa ka istorya, kabahin sa gamay nga batang lalaki nga adunay samang mga damgo. Uban sa tinguha nga mahimong mosunod nga bantugang magdudula, siya may desisyon nga moadto sa gawas ug magpractice. Iyang gikuptan ang bola sa iyang kamot ug giitsa kini ngadto sa ibabaw. Ug sa panghinaot nga maigo niya ang bola kutob sa iyang mahimo. Mihapos siya og maayo apan ang bola nahulog sa yuta nga wala may igo sa baseball bat. Dili gustong mapagawas, iya kinig usab. Sa dihang giitsa na niya ang bola sa ibabaw, ang iyang determinasyon ni Saka, samtang ang hunahuna sa maayong pagkaigo misantop siyang hunahuna. Apan sa katapusan, ang resulta maulang gihapon. Ang bola nahulog sa yuta. Apan sa nasayran ni bisan kinsa nga maayong magdudula, ikaw adunay tulo ka hapos sa dili pa ikaw mapagawas. Mas labi pa siyang may focus, may itsa sa bola sa ibabaw, og siya may hapos og maayo nga sukad wa pa niya masulay. Samtang ang bola nahulog pagbalik ngadto sa yuta, ang mga luha nagsugod sa pagtulo sa iyang mga mata. Dayon, sa kalit nga dakong pahiyo mga nakita. Og siya mingon, pagkangilngig nga pitcher. Matag-usa ka nato makasinati og mga pagsulay og sama niining yano nga sanglitanan, ingon niini ang atong buhaton, atong mga kalisdanan nga maoy mo determinar sa atong kalampusan og kalipay. Matag-usa ka nato magatubang og kalisdanan bisan asa kita. Kita gitudluan diha sa kasulatan nga kini gikinhanglan gayud nga adunay katugbang sa tanang mga butang. Matag-usa ka nato magatubang og mga panahon sa kalisod. Ug ang pangutana, dili kanusa nato kini atubangon apan unsaon sa pagatubang niini. Si Apostol Pablo nagtudlo og makapaikag nga leksyon pipila katuig lamang sa wala pa ang mga santo sa Roma, nagatubang og pipila sa mga labing mabangis nga pangpanglutos sa bisan unsa nga Kristohanong katuigan. Si Pablo nagpahinumdum sa mga santos nga matag-usa kabutang ang Diyos nagabuhat og maayo. Uban kanila nga naghigugma kaniya. Ang atong langitnong amahan, kinsa hingpit nga nagmahal ka nato, o sa hingpit, nagtugot ka nato nga makabatul o mga kasinatian, nga maghimo ka nato nga pagpalambo sa mga kinaiya, o mahiyas nga atong kikinahanglan aron kita makaandam hisama ni Kristo. Ang atong mga pagsulay moabot sa daghan ng mga matang. Apan matag-usa, magtugot ka nato nga mas mahimong sama sa manuluwas, samtang nagkatun kita sa pag-ila sa maayo. Sa pagsabot na ato niini nga mga doktrina, makabaton kita og mas dako nga kasiguruan sa gugma sa atong amahan. Mahimong dili kita masayod ini kinabuhiya, nganong atubangon nato unsay atong gibuhat. Apan atong batihon ang kamasaligo na kita mutubo gikan sa kasinatian. Karon akong namguhan nga mas maayong handurawon ko ng usa ka pagsulay na humana. Ug tan-awon unsa ang atong nakatunan gikan sa atong kasinatian. Apan ang hagit mao ang pagbato ni anang mahangturon nga talan-awon samtang kita mapaubos sa atong mga pagsulay. Ngadto pipila ang atong mga pagsulay tingali di dako. Apan kanatong tanan nga nag-agi niini ang mga kasinatian o ang mga pagsulay tinuod o ang nagkinahanglan kita o nga magpaubos sa atong mga kaugalingon ngadto sa Dios ug magkat-on kaniya. Atong handurawon ang kinabuhi sa atong manluwas, siya mao kinsa atong gitinguha nga sundon ang iyang ehemplo sa tanan natong mga buhat. Tuguti ko nga mosulti og lima ka mga butang nga atong makatunan gikan sa atong katapusang mga oras nga kinabuhi sa atong manluwas. Aron makatabang kanato sa pagbuntog sa kaugalingon natong pagsulay. Una, siya wala magtuman sa iyang kabubuton na panang kabubuton lamang sa iyang amahan. Siya pabilin nga matunod-anon sa iyang sagrado nga misyon, gani bisan sa pagsulay. Samtang siya nangalyopo dito sa tanaman sa Getsemane, siya mihangyo, "Amahan, kon buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Hinuon, dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kondili ang imo." Usahay makasinati kita sa kasakit o kagulanan aron kita mutubog muandam sa mahimong mga pagsulay sa umabot. Mangutana ako kaninyo, mga inahan. Bubuhat ba ka mo o mga butang na makapasakit o makapahilak sa inyong mga anak kung sila makahimog sa iyo? Siyempre, buhato ninyo. Kung ang mga inahan mo dala sa iyang anak nato sa doktor aron bakunahan, hapitan ang mga bata mo biya sa buhatan sa doktor nga maghilak. Nganong buhato ninyo kana?
Because you know that a
tungod kay nasayod kamo nga ang magamay nga kasakit karon, moprotekta kanila gikan sa posibleng kasakit o pag-antos sa umaabot. Ang atong langit ng Amahan nasayod sa katapusan gikan sa sinugdanan. Kita kinahanglan nga mosunod sa ehemplo sa manuluwas o musalig kaniya. Ikaduha, kung kita makasinati og mga pagsulay, kinahanglan magkaton kita nga dili mo reklamo og magbagulbon. Si Nephi sa usa ka mahinang dunong pananawon sa tubsanon nga pagsakripisyo sa manluwas disulti kanato. Busa sila, muhampak kaniya, og siya magantos niini. Og sila mibunal kaniya, og siya magantos niini. O sila muluwa kaniya, og siya magantos niini. Tungod sa iyang mahigugmaon nga pagbati, og sa iyang pagkamatinatuson ngadto sa katawhan, kinahanglan nga sulayan nato sa kanunay ang paghusto sa problema og buntugon ang pagsulay. Apan inay mangutana, nganong ako? O unsay gibuhat nako ang makadawat niini? Tingali ang pangutana mao, unsay akong buhaton? Unsay akong makatunan ini nga mga kasinatian? Unsay akong usbon? Daghang mga tuig ang milabay samtang nagalaga dito sa Venezuela, ang among kamanghurang na lalaki mibiya sa maayong pag-eskwela sa high school. Aron uban ka namo. Wala siyang mareklamo. Apan tataw nga siya naningkamot samtang mianhin ining naso diin ang tanan bago. Apan sa usa ka talagsaong wala damha nga kalambuan, ang kasinatian nagagikan sa usa ka pagsulay ngadto sa usa ka dako nga panalangin sa iyang kinabuhi. Iya kini nakabuhat pinagi sa pag-usab sa iyang kinaiya o mipalambo sa determinasyon sa paglampos. Ikatulo, kung natubangon nato ang atong mga hagit, kinahanglan magtinguha kita og mas dakong panabang gikan sa Dios bisan ang manuluwas natong tanan nakita og panginahanglan sa paghampos sa labi pa kamainiton samtang dito sa tanaman sa Getsemane. Kung buhaton nato kini kinahanglan atong hinumduman nga sagad sa mga tubag gikan sa atong langitong Amahan dili makakuha sa pagsulay gikan kanato apan Hinuon siya mutabang sa pagpaligon kanato samtang maglakaw sa kasinatian. Sa mga sumusunod ni Alma, ang Ginoo mo pag-aan sa mga alantuson, di na naagi tungtong diha sa inyong mga abaga. Gani ka mo dili makabati kanila dihang inyong mga, sa inyong buko-buko. Sa atong mga pagsulay, kinahanglan dili kita mawadan o gana. Apan sundon nato ang ehemplo sa manluluwas, nga mahimong mas matinguhaon, mas sinsiro o mas matuohon. Ikaupat, pagkat-on sa paglagad o pagunauna sa uban, bisan sa panahon sa atong mga pagsulay. Si Kristo ang bantugang ehemplo sa paglagad. Ang iyang kinabuhi na puno sa mga ehemplo sa pagtabang o paglagad sa uban. Huwag iyang ipinagkadakong gasa sa tanan, mawang iyang gibuhat alang kanato. Sa iyang gisulti, kay tanawa, ako ang Diyos, nag-antos ini ng mga butang alang sa tanan, na sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsol. Kinahanglan maghinulsol kita, o dayon masunod sa iyang ehemplo sa pag-alagad. Kung kita mohalagad sa uban, atong makalimtan ang atong kaugalingong problema, o pinaagi sa pagpanikamot aron mapagaan sa kasakit, o pagkadili komportable sa uban, atong ipaligo ng atong kaugalingon. Sa President Thomas S. Monson na mahayag, ako nagtuo nga ang manuluwas nagsulti ka nato nga gawas kon kalimta nato ang atong kaugalingon sa pagserbisyo sa uban, adunay gamay ra nga katuyuan sa atong kinabuhi. Kadtong kinsa nagpakabuhi lamang alang sa ilang kaugalingon, sa katapusan maminusan sa ilang pagkatao o sa pag mapasimbingayong paagi na wagtangan sa ilang kinabuhi samtang kadto nakalimot sa ilang kinabuhi diha sa pagserbisyo sa uban natubo og mulambo. Ikalima, pasayloa ang uban. Og ayaw tinguha ang pagbaso sa atong kahintang ngadto kanila. Usahay kita gustong mingon, kung wala pa kini nila buhata, dili unta ako musumbalik. Adunay kalagmitan alang sa usa ka kinaiyanhon nga tao nga ipasa ang basol ngadto ni bisan kinsa. Aron dili sila magkapabanubag sa ilang kaugalingong binuhatan. Ang manuluwas mitanaw ni adtong milansang kaniya, ngadto sa krus og bihangyo sa iyang Amahan sa langit. Nga pasayloa sila kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Di ba kita mahibong mas mapasayloon? Samtang kita pagsulay sa kinabuhi, mabato na to ang mahangturon ng talanawon. Dili kita moreklamo, himo na to nga kita mas mainampuon. Alagaran na to ang uban, o magpasayloay sa matagusa. Samtang buhat na ito kini, matag-usa, kabutang magbuhat, og maayo na ito nga naigugma sa Diyos. Ako mapadayag og maligon og piho nga pagsaksi nga ang atong amahan, nagmahal ka na ito, og siya may padala sa iyang anak, o napakita og muandam sa dalan alang ka na ito. Siya naganto, siya namatay, og siya nabanhaw. Aron kita mabuhi, og siya nang tinguha nga kita, unta ang makabaton og hingpit ng kalipay. Bisan sa atong mapagsulay sa kinabuhi. Ako nagsulti ini sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.